Ka TTT Rīga neaizvadīja paredzēto spēli pret Liepājas basketbola komandu, jo Kurzemes klubā vairākas spēlētājas apslimušas. Ceturtdien plānotās divu cīņas vietā notika no 18. novembra pārceltā spēle, un mačs notika Rīgas Stradiņu universitāte. Turklāt spēle risinājās leģendārās TTT komandas 62. Dzimšanas dienas noskaņās ar ziediem, dāvanām un, protams, arī torti. Kluba valdes priekšsēdētāja Gunta Baško intervijā Latvijas radio jau atzina, ka ir gandarījums vispirms par to, ka pirmssezonā ir izdevies atjaunot leģendārās komandas tradicionālās krāsas melna ar oranžo, un šajā spēlē Daugavas sporta namā izveidojās gandrīz vai oranžu melno fanu kustību, jo arī komandas maskas ir šajā krāsas salikumā, un viss basketbola, protams, klātienē vēroja maskās. Gunta Baško, nu jau kā TTT Rīga kluba valdes priekšsēdētāji, daudz pienākumu, viens no tiem arī mazā Matilda ir jātur rokās un jātur rokas puls pie visiem notikumiem, vai ne?
Tieši tā, jābūt notikumiem ne pa priekšu, bet pa ceļam.
Šo dzimšanas dienu ir jāsvin. Šis ir viens no tiem gadiem, kad tiek teikts paldies arī bijušajām komandas spēlētājām. Par to mums ir milzīgs prieks un nevienam jaunā noslēpums, ka tu esi iniciatora visām labām idejām, ieskaitot oranžu melno krāsu atgriešanu.
Es domāju, ir ārkārtīgi forši neaizmirst un pat pareizi neaizmirst par mūsu saknēm, par mūsu pagātni, atgādināt par to, lai mēs varam mācīties no tā būt labāks.
Ir milzīgs prieks un arī sveicien nuļus, jo pandēmijas laikā viņi, protams, neriskē, bet es pieņemu, ka kādreiz būs tas laiks, kad ļoti daudz spaudzes izdosies šeit sapulcināt, un lai tas sveicina jūsu komandas attīstību.
Liels paldies, ļoti ceru, ka tā tiešām būs, kad beigsies šis gads, un cams, ka jaunais gads būs nedaudz labāks. Es domāju, mēs mēģināsim augt un nospraust tādus mērķus, lai mums izdodas.
Šeit sportnamā es satiku arī Anitu Gilinsku Gulbi. Cik jauki ir atkal būt sportnamā? Es atceros to laiku, ka tu vēl arī spēlēji, bet tu spēlēji volejbolu, tu esi pasaules universiādes čempiona, un tagad tev ir no vienas zāles uz otru, jo Mārtiņš ir tavs dēls, kas trenē TDT, un Māris ir tavs dēls, kas ļoti pēdējā laikā daudz punktus met. Kā tu visu paspēji?
Vai vispār ļoti grūti. Nevar paspēt nekur, bet laiks, kad nevar arī īpaši apmeklēt to, ko tu gribētu apmeklēt, bet es esmu ļoti priecīgi par saviem dēliem, viņiem arī tas rudens laikam ir tāds ļoti ražīgs laiks, abiem diviem sakrits, gan Mārim ir ļoti labs sniegums, es turu īkšķus un priecājos par viņu, ka viņš beidzot ir parādījis to, ko viņš varbūt kādreiz gribēja rādīt, bet viņam varbūt nevarēja nesanāca, bet tagad tas viss tā sakrits, un es priecīgi esmu i pa Māri, i pa Mārtiņu, it sevišķi arī pa Mārtiņu, ka viņam izveidojās tāda sadarbība, un ka viņš ir TTT komandas galvenais treneris, tas pat sapņos nekad nav bijis, un, protams, ir rādījies, un, protams, arī tas, ka viņš ir Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris, nu, prieks pilnībā.
Man savukārt ir prieks par to, ka ir izdevies saglabāt šo TTT nosaukumu, un kā mēs pirms tam runājām, jā, arī Aurorai bija laiks, kad bija kritiskie brīži, bet, nu, diemžēl, šis nosaukums nav, bet jūs visi meitenes esat kopā un veterānos spēlējat.
Mēs pagājušajā gadā nosvinējām Auroras 50 gadu jubileju, mums bija 17. septembrī ir Auroras dzimšanas diena. Mēs bijām ļoti priecīgs, ka sagājām kopā un atcerējāmies savus jaunības laiks un izdevās sagatavot tādu videoklipu ar tiem materiāliem, kas ir saglabājušies arhīvā. Piedalījos tieši tajā komitejā un ka mums tas izdevās. Mēs bijām ļoti priecīgi.
Šajā raidījumā mēs jau dzirdējām Kristapu Šmitu un es viņam savukārt uzdevu jautājumu par to atspirīgu. Mēs atceros, ka tu arī biji no tām, nu ne visai garajām volejbolistēm, bet arī ar milzīgu atspirīgumu. Tas tavuprāt arī ir dabas dots?
Nu, noteikti ir dabas dots un arī bērnībā es skrēju līdzi un lēkāju līdzi un stāvēju vārtos un spēlēju futbolu saviem brālēniem ar puišiem, un kad es aizbraucu, nu, gatavojos čempionātam un tāpat tās gatavojos kaut kur trenēties. Un tad vienmēr ir treneri ir ievērojuši, ka man tāds atspērīgums un kad aizbraucu uz PSRS izlases, ka mums bija testi. Un tad es biju ļoti pārsteigta, varbūt arī pat ļoti priecīga, man bija visaugstākais lecens no visām PSRS izlasē.
Paldies, Anita, un es vēl tev pēc iespējas ilgāk apmeklēt šīs zāles, jo, protams, ka kāds savējais piedalās vai vada vai spēlē, tas ir pavisam cits adrenalīns.
Jā, noteikti tas ir cits, un man jau arī ļoti patīk. Nu, tā ir tāda aura Daugavas sporta namam, nu, tas ir nepārspējami. Es vēl tagad sēdēju ar savu meitu un teicu viņai, ka tas ir pilnīgi cits sajūtas, cits izjūtas. Tas bija tāds...
Vefsājas, kā mēs varētu skaitīt radiotehniķi?
Jā, radiotehniķi, un es atceros, kad ar Sislēju viņu spēlēja, tad bija vispār viss tribīnes pilns un vēl uz kāpnēm un visur sēdē, un tā aura un tā viss, kas ir Daugavas sportnamam, un nu, tas ir nepārspējami.
Jā, un blakus tramvajs, es domāju, ka vēlam visiem veselību, un lai lielais sports šeit atgriežas, jo liekas, ka nekas daudz nav mainījies, ir... Jauki uzfrišināts ir, jauks fotogrāfijas ir augšā arī muzejs. Viss atmiņas ir.
Jā, tiešām tas ir tāds, lai atgriežās tie mūsu labie un sportiskie laiki, un lai visiem ir veselība, un, protams, sports, lai audzina labus un jaunas talants, lai mums ir par ko priecāties.
Un piespēles turpinājumā uzklausīja arī Annu Belousavu, TTP sporta skolas absolventi, kas pērn kļūs par starptautisko arbitri basketbolā.
Šobrīd esmu sasniegusi starptautisko līmeni, FIBA kategoriju, un pagājušajā gadā, un tad ir, tas ir tikai sākums tam visam, bet šobrīd tiesāju visas līgas Latvijā, arī vīriešus, tā kā tas tāds sākums, tā kā turpinājums. Pagājušajā gadā starptautisko licenci saņēma es un arī Kristīna Simonoviča, tā kā...
Kas ir laukumā.
Jā, kas šobrīd ir tiesā spēli, un jā, tad mēs tagad pirmās divas tad sievietes tiesnes, jā. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti labi, ka tik ilgus gadus ir tas vārds TTT un visi Eiropā un arī pasaulē zina, kas tas tāds ir. Arī tiesājot TTT spēles ir kaut kas īpašs. Protams, viens ir ar to līmeni, kas ir tagad ir spēlē Eirolīgā un meitenes. Un...
Kā tiesāt sievietei vai ir kāds atlaides salīdzinot ar vīriem, vai jums tie noteikumi visi testi ir jākārto droši vien tāpat?
Jā, mums visiem ir vien un tie paši testi, gan noteikumu tests, gan skriešanas tests, kas it kā sievietēm ir noteikts 8 minūtes, bet skrienu 10 minūtes, tāpat kā vīrieši, jo, ja es gribu tiesāt vīriešu basketbolu, tad, es, manuprāt, tas ir jādara, un ar to vien parāda, kad mēs esam visi vienlīdzīgi. Tomēr strādāju tādā analītikas darbā pie skaitļiem, neko tādu, bet noteikti to apvienot nav viegli, arī darba devējs arī tā kā dot tāds tā kā atlaidīts, ka nu, galvenais ir padarītais darbs.
Vai tev arī mērķis ir olimpiskās spēles, tāpat kā sportistiem?
Noteikti olimpiskās spēles ir mērķis, jo tā ir virsotne tiesnešu karjerā. Un vienkārši būt starp tiem, kur tiesā olimpiskās spēles, tas ir viens liels mērķis, un arī piedalīties būt tās spēles laikā, kad olimpiskās spēles laikā, tas būtu kaut kas ļoti fantastisks. TTP sporta skola man ļoti daudz ko devusi, un par to esmu ļoti pateicīga.
Paldies tev, veiksmi!
Paldies!
Kaspars Ciprus arī šajā dzimšanas dienas spēlē. Sportnams ir mīļš mums, sportnams ir mīļš laikam visiem, jo centrā kāds varbūt pašam ir atmiņas, arī jau te ir spēlēts un daudz patīkamu mirkļu pavadīts.
Šeit noteikti ir daudz patīkamu mirkļu pavadīts un izcīnītas daudz uzvaras, tāpēc noteikti tas atmiņas ir ar pozitīvo zīmi.
Un nākam nedēļa šķiet, ka arī Latvijas dāma izlase labākajā sastāvā, kā jūs teicāt, viens no vislabākajiem sastāvai mēģinās cīnīties par iekļūšanu finālā.
Šobrīd mēs runājam piedienas vakarā un izņemot Elīnu, visi komandas ieradušās un notestētas, viss ir negatīvs, tā ka mums ir milzīgs prieks un mēs varēsim tiešām, cerēsim, ka nebūs nekādu arī teiksim, tā starpgadījumu un mēs tiešām varēsim piedalīties un spēlēt un cīnīties stiprākajā sastāvā un tas būs tiešām ļoti liels plus. teiksim, šajā brīdī, cīnoties mājās, man par to ir milzīgs prieks.
Šais apstākļos, kad skatītāji klātie nevar visu redzēt, ir būtiski to arī gan internetā, gan televīzijā, gan nu, arī radio mēģinās atspoguļot visu, kas šeit ir. Un kādas jums pašam ir tās vēlmes mēģināt visur paspēt vai mēģināt noorganizēt komandu, kurai uzticaties?
Mēs ļoti labi apzināmies šī brīža epidemioloģisko situāciju un tikai milzīgs paldies valdībai, ka viņi tomēr ļāva profesionālam sportam būt.
Runājot par to burbulu, kas būs nākam nedēļa, Horvātija, Maķedonija, Vācija, vai katrs dzīvo savā tajā nišā, kas ir, un droši vien ir kaut kas īpašs?
Katra komanda dzīvo nosīt savā stāvā, katrs dzīvo savā numuriņā, ir izolācija, lai būtu pēc iespējas lielāka drošība. Es domāju, tas noteikti nav viegli, bet nu, sportisti ir sportisti, mēs ātri mēs, un tagad jaunie sportisti ātri pielāgojas. Es domāju, viņam tas problēmas nesagādās, jo mērķis jau ir viens, tomēr izcīnīt divas uzvaras un kvalificēties.
Protams, ka meitenes grib mājās, bet meitenes grib arī aizstāvēt un spēlēt savos klubos. Kā šis process gāja diezgan gludi? Vai bija pretīm nākošāk, bija lielākas problēmas ar kādu no spēlētājiem?
Nē, īstenībā ar spēlētājiem milzīgs paldies visām. Problēmas un aizciešanās nebija ne ar vienu. Un visu uzreiz atsaucās uz pirmiem aicinājumiem. Tā kā milzīgs paldies meitenēm par šo.
Labi, tad visi būsim veseli, ja?
Jā, galvenais, lai esam veseli.
Vivita Morus, tikko es esmu palūgusi uz mirklīti no skaistās jaukās tortes dalīšanas. Jūs esat komandas menedžere?
Jā, tieši tā.
Kādas ir sajūtas ienākt kolektīvā, leģendārā klubā ar savu pienesumu? Arī šīs maskas, manuprāt, arī ir jūsu nu, gluži roku darbs, bet nu, ideja un realizācija.
Jā, ir tā, ka patiesībā TTT vārds un komanda man nav sveša, jo es pati esmu šo sportskolu beigusi 13 gadus. Visa mana bērnība ir pavadīta nometnēs basketbola un TTT komandā. Tāpēc šis man ir ļoti īpaši atgriezties šeit. Un es ar tas vairāk tāds sirds lēmums bija. Un, jā, un tāpēc es ieguldu visu sevi. Dodu, cik vien ir iespējams, un tāpēc gan maskas man nav problēmas uzšūt, gan viss, kas vien vajadzīgs.
Jūs esat Vivi firmas īpašniece, tā var teikt, jā?
Es vispār vienmēr esmu bijusi valsts patriote. Vairāk vispār tas vārds patriotisms, es cenšos viņu baigi nelieto tik daudz. Vairāk arī man ir Vivi latviskās kolekcijas, kur ir ielikta visa mana sirds, man aug bērni, un šādā veidā es arī viņiem nododu to latviskumu. Papildus esmu arī Latvijas armijas zemesargs, tā kā svētki Latvijas gan proklamēšanas diena, gan pilnīgi visi svētki, tie man vienmēr ir īpaši, un mēs arī mājās svinam.
Vai jūs piekrītat, ka ir vispirms tomēr cilvēks, tad ir tā vietas saglabāšana, arī komandas, manuprāt, es runāju varbūt šoreiz kontekstā plašāka komanda, kas ir pratusi nosargāt šo TTT leģendāro nosaukumu, attīsta tālāk, un ik viens cilvēks, man liekas, šajā komandā ir saistīts gan ar basketbolu, gan ar patriotismu un tā tālāk.
Jā, tad man jācitē būs Imants Ziedonis. Svarīgs ir cilvēks, nav svarīgs laiks, un tieši tā arī ir. Cilvēks iet pa priekšu, un ja tu dari to, kas tev patīk, tad vienmēr tā enerģija nāk atpakaļ, un tādā veidā mēs arī viens otru iedvesmojam, atbalstam, un tādā veidā strādājam.
Jā, ļoti jauk, un es jums vēlu, lai jums šo komandu izdodās noturēt, lai nekādas sīk strīdi nespēja nešķelt, nedalīties, lai jums izdodās kā tādai kopīgai dūrei, gan vadībai, gan spēlētājiem iet uz priekšu un izcīnīt savus uzvaras.
Jā, liels paldies jums. Tā arī, kā saka, tā turpināt.
Paldies, man priecīgs svētus.
Paldies jums arī.